Hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Yani umepoteza simu yako ya mkononi leo asubuhi. Ghafla unagundua kwamba
kuwa huwezi hata kufanya lolote.
Haswa, huwezi hata kukumbuka namba ya simu ya mtu wako wa karibu au labda hata namba ya ofisini kwako. Unajua tumeizoeza akili yetu kutegemea vifaa vya kidijitali kuhifadhi kila kitu.
Kweli kabisa.
Kalenda zetu, kumbukumbu zetu za utotoni, picha, yani zote ziko kwenye mtandao, kwenye cloud. Tumefika mahali tunaamini kwamba bila hivi vifaa ukweli hauwezi kabisa kuhifadhiwa.
Kama vile akili zetu zimehamia kwenye kompyuta.
Ndiyo hivyo. Lakini wewe unayesikiliza, leo tunazamia kwenye swali linalosumbua akili sana. Wale walioishi kabla ya mtandao, walifanyaje? Yani kabla ya rekodi za sauti, kabla ya flash drives na mambo kama hayo.
Hilo ni swali zuri sana kujiuliza.
Sasa leo tutaangalia kwa kina utafiti wa Daktari Craig Kaner kuhusu uandishi wa historia wa kale, hususan jinsi Luka alivyokusanya na kuandika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kama wewe ni mtu anayependa kuchimba mambo kiundani na kujua kwa nini mambo yalikuwa vile yalivyo, uko mahali sahihi. Uko tayari kufumbua hili?
Siku zote niko tayari. Unajua, kitu ambacho watu wengi wanakosea ni kuangalia historia ya kale kwa kutumia miwani yetu hii ya kisasa.
Mm-hmm, kivipi yani?
Kwa sababu sisi tunatumia Google kila siku. Tunadhani mtu wa miaka 2000 iliyopita alikuwa na uwezo mdogo wa kuhifadhi taarifa. Lakini jamii za kale zilikuwa na teknolojia tofauti kabisa. Na teknolojia hiyo ilikuwa ni ubongo wa mwanadamu wenyewe.
Ubongo pekee?
Kabisa. Waliboresha uwezo wa kukariri kwa kiwango ambacho, kusema kweli, leo hii sisi tungekiona kama nguvu za kishirikina.
Subiri kwanza. Ngoja ni kusimamisha hapo. Unaposema nguvu za kishirikina, unamaanisha nini hasa? Kwa sababu mimi, najitahidi kukumbuka nilichokula juzi usiku inakuwa mtihani. Wao waliwezaje?
Walitumia mbinu za kiakili ambazo zilifundishwa kuanzia utotoni. Yaani, hebu chukulia mfano wa wasimulizi wa mashairi na hadithi za kale. Wengi wao hawakujua hata kusoma na kuandika.
Lakini waliweza kukariri.
Walikariri vitabu vizima kama Iliad na Odyssey. Yaani tunazungumzia mashairi yenye urefu wa vitabu 24 hadi 48. Mtu anasimama na kusimulia mfululizo kwa saa nyingi sana.
Wow.
Na hili halikuwa jambo la kubahatisha. Walitegemea mahadhi ya sauti, mizani ya manena na mpangilio maalum wa matukio uliofanya iwe rahisi sana kwa ubongo kushikilia zile taarifa.
Aha, yani ni kama vile tunavyoweza kukariri mistari ya wimbo fulani mrefu kwa sababu ya ule mdundo wake.
Hapo sasa, picha nzuri sana. Ule mdundo ulikuwa kama kufuli la asili linalolinda maneno yasibadilike. Na hii haikuishia kwa wasimulizi tu, unajua?
Nani mwingine aliweza?
Kwenye vyanzo vyetu, kina anamtaja msomi mmoja wa kale wa Kirumi, anaitwa Seneca the Elder.
Sawa.
Huyu bwana alikuwa na uwezo wa kusikiliza majina 2000, yani majina 2000 yanayotajwa mfululizo, na kisha kuyarudia yote kwa usahihi.
E bwana, majina 2000?
Ndiyo. Au, anaweza kupewa mistari 200 ya shairi, halafu akaisoma kinyumenyume, kuanzia neno la mwisho hadi la kwanza.
Mistari 200 kinyumenyume? Hiyo kusema kweli inaonekana kuwa haiwezekani kibiolojia. Lazima alitumia mbinu fulani, sivyo?
Mbinu ilikuwepo. Wanahistoria wanaamini watu kama Seneca walitumia kile kinachoitwa majumba ya kumbukumbu, yani memory palaces.
Aha, nimeshawahi kusikia hilo neno.
Ndiyo, unavuta picha ya nyumba unayoijua vizuri akilini mwako. Kisha unaweka kila jina au neno kwenye chumba tofauti akilini mwako unapotembea. Unapotaka kukumbuka, unafanya tu safari ya kiakili kupitia hiyo nyumba.
Hiyo ni akili ya hali ya juu sana.
Mfano mwingine mzuri ni wanafunzi wa Pythagoras. Yule mwanafalsafa na mwanahesabati aliweka sheria kali sana kambini kwake. Hakuna mwanafunzi anayeruhusiwa kushuka kitandani asubuhi mpaka kwanza arudie na kukariri kila kitu alichojifunza siku iliyopita.
Asubuhi na mapema kabla hata ya kunywa chai.
Kabla ya chochote. Walijenga zile njia za neurothabiti sana kabla ya kuongeza taarifa mpya kichwani.
Subiri kwanza, nina swali hapa. Hiyo yote inaingia akilini ukizungumzia wanafalsafa ambao labda walikuwa na muda wote wa kufanya mazoezi ya akili. Lakini ukiangalia vyanzo vyetu, Luka anaandika mambo yanayowahusu wavuvi, watoza ushuru na watu wa kawaida tu. Na anaandika miongo minne baada ya matukio yenyewe. Sasa wewe unaisikiliza, hebu jiulize, unaweza kweli kukumbuka kwa usahihi mazungumzo uliyoyafanya miaka 45 iliyopita bila kuwa mwanafalsafa aliyefunzwa maalum?
Hilo ni wasiwasi ambao wasomi wengi wa kisasa wanao, lakini inatokana na kutoelewa jinsi jamii za mapokeo ya mdomo zinavyofanya kazi. Unajua, haukumbuki peke yako kama mtu binafsi, unakumbuka kama jamii.
Kukumbuka kama jamii, fafanua kidogo hapo.
Kama unafikiri miaka 45 ni muda mrefu wa kusahau mambo makubwa, fikiria mfano wa jirani wa kina, mama mmoja anaitwa Anna Gulick, ambaye ana umri wa miaka 96.
Sawa.
Huyu mama alikulia katika jamii ambao watu walikaa na kusimuliana historia badala ya kuangalia runinga. Anna anakumbuka kwa usahihi kabisa hadithi za familia yake na matukio yanayorudi nyuma hadi miaka ya 1700.
1700. Hiyo ni zaidi ya karne mbili zilizopita.
Haswa. Na kine alienda kwenye rekodi za umma kuhakiki taarifa hizo na akakuta Anna yuko sahihi kikamilifu.
Wow, hiyo inabadilisha kabisa jinsi ninavyoona mambo. Ni kama vile mwanadamu wa kale hakuwa hard drive ya mtu mmoja, bali walikuwa kama ukurasa wa Wikipedia unaosimamiwa na mamoderator wa kali. Kama mtu mmoja akisimulia hadithi na kukosea, wazee wa kijiji ambao ni wale mamoderator wetu wanamsimamisha na kurekebisha pale pale.
Umeipatia kikamilifu. Ni mfumo thabiti wa kusahihishana wa kijamii. Ndio maana anatoa mfano mwingine kuhusu mke wake ambaye anatoka hapa hapa barani Afrika.
Aha, historia ya mdomo ya Kiafrika.
Ndio. Katika tamaduni nyingi za Kiafrika, historia ya mdomo sio jambo la kujifurahisha tu, ni kitambulisho, ni sheria, ni mipaka ya ardhi.
Ina thamani kubwa sana.
Athari za moja kwa moja kwa jamii husika. Sasa, ikiwa wanahistoria wa Afrika wanaweza kuhifadhi matukio ya karne nyingi zilizopita, miaka 45 kati ya matukio ya Yesu na uandishi wa Luka, ni muda mfupi sana kihistoria.
Matukio yalikuwa bado mabichi.
Yaliyokuwa bado mabichi sana kwenye kumbukumbu za jamii. Hawangeweza kusahau kirahisi.
Hiyo inaeleweka sana. Ikiwa maisha yako na utambulisho wako unategemea hadithi hizo, huwezi kuzisahau. Lakini hata na huo uwezo mkubwa wa jamii kusahihishana, bado kanisa lilikuwa linakuwa na kusambaa mabara mengine.
Ndio, walikuwa wanapanuka haraka.
Hivyo, walilazimika kuhamisha hii taarifa kutoka vichwani mwao kwenda kwenye makaratasi. Nina shauku ya kujua huu taratibu wa kuchukua vidokezo au notes ulifanyaje kaje kwenye ulimwengu ambao hauna kalamu za kisasa au kompyuta.
Hapa tunaingia kwenye ulimwengu wa kile kinachoitwa tachygraphy au uandishi wa mkato wa nyakati za kale. Kuchukua vidokezo haikuwa jambo geni kabisa.
Walikuwa na shorthand.
Kabisa, watu walikuwa na mbinu za kuandika haraka sana kuendana na kasi ya mzungumzaji. Tunapewa mfano wa mwalimu mmoja maarufu wa elimu ya ushawishi huko Rumi, aliyeitwa Quintilian.
Aha.
Wanafunzi wake walikuwa makini sana kuchukua vidokezo vyenye maelezo mengi alipokuwa akifundisha. Na unajua walifanya nini mwishoni?
Nini kilitokea?
Walikusanya vile vidokezo vyao vya darasani na kuchapisha kitabu kabisa kwa kutumia jina la mwalimu wao, bila hata kumwambia kwanza.
Inachekesha sana. Inasikika kama wanafunzi wa vyuo vikuu leo wanaokusanya handouts za mwalimu na kuuza mitaani kabla ya mtihani. Mwalimu alichukuliaje hilo?
Quintilian alilalamika kidogo, lakini si kwa sababu walipotosha mafundisho yake, bali kwa sababu hakupata fursa ya kusahihisha baadhi ya makosa ya sarufi kabla hawajachapisha.
Yaani ujumbe ulikuwa sahihi kabisa.
Sahihi kabisa. Sasa, ukileta hii kwenye muktadha wa maandishi ya Luka, fikiria watu kama Mathayo. Alikuwa mtoza ushuru, sivyo?
Ndiyo, taaluma yake ilikuwa hiyo.
Kazi ya utoza ushuru nyakati hizo ilihitaji mtu awe na uwezo mkubwa wa uandishi wa mkato, kuweka kumbukumbu za hisabu na ahadi mbalimbali. Hawa watu walikuwa na zana na ujuzi wa kuchukua vidokezo papo hapo.
Kwa hiyo hawakusubiri miaka 40 ndio waanze kukumbuka. Walikuwa na noti zao mifukoni mwao mapema sana.
Kabisa.
tangu siku ya kwanza.
Lakini hapo nina hoja. Hata kama walichukua vidokezo, lugha yao ya asili ilikuwa ni Kiaramu. Na vitabu hivi vya Injili tunavyosoma leo kwenye vyanzo vyetu ikiwemo cha Luka viliandikwa kwa Kigiriki. Sasa wewe unayesikiliza, unajua nini kinatokea ukitumia Google Translate? Yaani maana inapotea. Tunajuaje kwamba maana ya asili haikupotea wakati wanatafsiri kama wasemavyo, lost in translation?
Hilo ni swali zuri, lakini kuna ushahidi mzito sana ndani ya lugha yenyewe unaoonyesha hawakupoteza maana. Na huo ushahidi ni mahadhi ya Kiaramu ambayo yamebaki ya Kiganda ndani ya maandishi ya Kigiriki.
Ya Kiganda kivipi?
Waandishi hawa hawakutaka tu kufikisha ujumbe, walitaka kulinda uhalisi wa maneno ya Yesu. Kwa mfano, msemo unaotumika sana, mwana wa Adamu.
Ndiyo, tunauona sana.
Kwa Kiarabu inatamkwa Bar Anish, na ni msemo wa kawaida wa kitamaduni wenye maana nzito sana. Lakini ukichukua msemo huo na kuutafsiri neno kwa neno kwenda kwenye Kigiriki, unaleta muundo mgumu na usio wa asili kabisa kwa wasomaji wa Kigiriki.
Inakuwa kama tunavyosikia mtu anayetafsiri Kiingereza kwenda Kiswahili moja kwa moja akasema, ninakupa wewe wangu mkono, badala ya kusema nakupa mkono wangu. Sivyo?
Asla, mfano mzuri sana. Lakini badala ya kuuboresha huo msemo uwe Kigiriki kilichonyoka na kizuri masikioni, Luka na waandishi wengine waliacha kama ilivyo, yani mbichi na yenye muundo wa Kiarabu.
Kwa nini hawakuiboresha?
Kwa sababu walikuwa wanachukua maneno yale kwa uaminifu mkubwa sana. Waliona bora wasiharibu muundo wa asili wa mzungumzaji kuliko kuandika Kigiriki fasaha cha kujionyesha. Usisahau pia kwa maeneo kama Galilaya yalikuwa kwenye njia panda ya kibiashara. Watu walikuwa bilingual.
Waliweza kuongea lugha zaidi ya moja kiasili.
Ndiyo. Daktari Kina anatoa mfano mwingine unaomhusisha mke wake anapoongea na simu. Kwa sababu amekulia kwenye tamaduni zinazoingiliana huko kwao, ana uwezo wa kuanza sentensi kwa mnuke tuba, akahamia Kitsangi, kisha Kifaransa, akaweka Kiingereza na kumalizia kwa Lingala. Yote ndani ya dakika mbili tu.
Wow. Lugha tano kwa mpigo.
Ndiyo. Na wakati ule Galilaya na Yerusalemu zilikuwa hivyo hivyo. Kubadilisha kutoka Kiarabu kwenda Kigiriki haikuwa kazi nzito iliyopoteza maana, bali ulikuwa ni mfumo wa mawasiliano uliofanya kazi kiasili tangu siku ya kwanza kabisa.
Sawa. Mpaka sasa tumethibitisha kuwa walikuwa na ubongo thabiti uliozoezwa kukariri, walikuwa na mfumo wa kuchukua vidokezo kwa haraka, na walikuwa wepesi wa kutafsiri bila kupoteza uhalisi wa mzungumzaji. Lakini hebu sasa tuingie kwenye kazi yenyewe ya Luka, kitabu cha Matendo.
Sawa, tuangalie huko.
Tunasikia habari kwamba alifanya uchunguzi wa kina. Lakini sote tunajua mtu yoyote anaweza kudai amefanya utafiti. Tunawezaje kujua kwamba yale anayoyaandika yanaungwa mkono na akiolojia na historia ya dunia iliyo nje ya theolojia?
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, kwa sababu tunapata fursa ya kutazama zile zinazoitwa micro details au maelezo madogo madogo. Hayo hayawezi kutungwa na mtu ambaye hakuwepo.
Maelezo gani hayo?
Kwanza, ukiangalia kwenye nusu ya pili ya kitabu cha Matendo, kuna sehemu nyingi ambapo mtindo wa uandishi unabadilika kutoka wao na kuwa sisi.
Aha, sisi tulikwenda.
Ndiyo, badala ya kusema Paulo na wenzake walisafiri, Luka anaandika tulisafiri, tukafika. Husi mtindo tu wa kifasihi, unaonyesha wazi kwamba mwandishi alijiunga na ule msafara. Na jambo kubwa zaidi, tunajua alikaa na mtume Paulo huko Kaisaria kwa takriban miaka miwili, Paulo akiwa kifungoni.
Miaka miwili ni muda wa kutosha sana kwa mwandishi yoyote wa habari kufanya upelelezi. Kaisaria ilikuwa kama makao makuu, huko ndiko angeweza kukutana na mashahidi wote wa mwanzo wa matukio yale. Lakini vipi kuhusu hayo maelezo madogo uliyosema? Unajua,
yapo mengi sana.
Yaani kama mimi leo nikikwambia nimetembelea kijiji fulani kule mikoani ambacho hakiko hata kwenye ramani, na nikakwambia aina ya upepo unaovuma pale saa 12 jioni, na jina la utani la mzee anayeuza kahawa chini ya mti wa mwembe, hapo uwezi kubisha kwamba sikuwa pale. Luka anafanya jambo kama hilo.
Anafanya zaidi ya hilo. Hapa ndipo Luka anapowashangaza hata wale wakosoaji wake wakuu. Kwa muda mrefu, baadhi ya wanahistoria walimkosoa Luka kwa sababu alitumia vyeo vya viongozi ambavyo hawakuwahi kuvisikia popote pengine.
Vyeo gani kwa mfano?
Kwa mfano, anawataja maafisa wa mji wa Thessalonike kwa kutumia neno la Kigiriki politarch. Watu walisema, Luka ametunga hili neno halipo kabisa. Lakini baadaye, wachimbuaji wa akiolojia walipata maandishi yaliyochongwa kwenye mawe huko huko Thessalonike yakiwa na neno hilo hilo la politarch.
Walilipata kwenye jiwe.
Ndiyo. Kisha huko Efeso, anamtaja afisa mkuu wa jiji kama grammatios, yani karani wa jiji. Cheo ambacho kilikuwa maalum kwa muundo wa utawala wa eneo hilo tu. Lakini siri kubwa kuliko zote iko kwenye hekalu la Efeso.
Hekalu la Efeso lina nini?
Pale wanaabudu miungu mke anayeitwa Artemis. Kimsingi, kwa Kigiriki, miungu wa kike anapaswa kuitwa kwa kiwakilishi cha kike, Heethea. Lakini watu wa ndani kabisa wa Efeso waliasi sheria za sarufi ya Kigiriki na walimuita huyu miungu mke wao kwa jina la kiume Heetheos.
Jina la kiume kwa miungu mke?
Ndiyo. Na Luka anapoandika matukio ya Efeso, anatumia neno hilo hilo la Heetheos. Hii ni siri ya ndani, yani siri ya wazawa, ambayo mgeni anayetunga stori akiwa umbali wa maili 1000 hawezi kamwe kuiweka kwenye maandishi yake.
Inashangaza sana. Ni sawa na kwenda kwenye mgahawa uliojificha, halafu ukaagiza chakula kwa kutumia jina ambalo linajulikana na wahudumu wa pale tu, jambo ambalo haliko kwenye orodha ya vyakula rasmi. Ukiona mtu anajua siri ya namna hiyo, unajua kabisa alikuwepo kwenye ardhi hiyo.
Kabisa. Na msomi mmoja mkubwa aliyeitwa Adolf von Harnack alifanya uchambuzi wa kina juu ya hili. Sasa, von Harnack hakuwa msomi muhafidhina anayependelea theolojia, alikuwa ni msomi huru na mkosoaji. Lakini alipoanza kupima maandishi ya Luka, alipata mifano 39 tofauti, ambapo barua za Paulo zinathibitisha kwa usahihi wa ajabu kalenda, majina ya miji na matukio anayoyaeleza Luka.
Mifano 39. Hiyo ni mingi sana.
Ndiyo. Halafu ukisoma sura zile za mwisho za safari ya baharini kuelekea Rumi, maelezo anayoyatoa Luka kuhusu mwelekeo wa upepo, majina ya visiwa, aina ya meli, na mbinu za mabaharia nyakati za dhoruba, ni maelezo ya kitaalam ambayo hayawezi kutungwa isipokuwa uwe ulikuwa kwenye ile meli inavyopigwa na mawimbi.
Hapo nimekuelewa sana, lakini kama hosti wako hapa, lazima nilete shaka kidogo kwa niaba ya wewe unayesikiliza. Ikiwa Luka alikuwa mwandishi mahiri hivi, na anajua majina yote sahihi ya miji na upepo, ina maana alikuwa mwerevu sana?
Bila shaka.
Sasa, nini kingemzuia yeye, akiwa mwandishi wa theolojia anayeandika miaka mingi baadaye, kutoingiza theolojia yake kwenye historia? Yaani, kama kuna mabishano kwenye kanisa wakati anapoandika, kwa nini asitumie akili yake yote kuweka maneno kwenye vinywa vya watu ili kupendelea upande wake?
Ni swali la msingi sana ambalo linatupeleka kwenye swala la uaminifu wa Luka, yani kutopendelea. Ni kweli alikuwa na nguvu kubwa ya mwandishi, na ukitaka kujua mwandishi ni mwaminifu vipi, angalia kile asichokiandika.
Kile asichokiandika? Fafanua kidogo.
Ndiyo, katika kanisa la mwanzo kulikuwa na mjadala mkali sana uliokaribia kulipasua kanisa vipande vipande. Mjadala huu unaelezwa kwenye Matendo sura ya 15 na ulikuwa kuhusu ikiwa watu wa mataifa wanapaswa kutahiriwa ili waweze kukubalika kikamilifu.
Sawa, najua kuhusu huo mjadala.
Sasa, fikiria hili. Luka aliandika Injili na kisha Matendo. Kama angekuwa anacheza michezo ya kisiasa, ingekuwa rahisi sana kumaliza ubishi huo kwa kuweka mstari mmoja tu kwenye kinywa cha Yesu akiwa anaiandika ile injili.
Aha. Angeweza tu kusema, basi Yesu akawaambia wanafunzi wake, msitahiri watu wa mataifa, na mjadala ungeishia hapo, hakuna ambaye angebisha tena, sivyo?
Lakini hafanyi hivyo, hatumii nguvu yake ya uandishi kurekebisha theolojia ya kanisa la baadaye. Anaiacha injili ikiwa safi, akiripoti tu yale vyanzo vyake vilivyompa kuhusu kile Yesu alichokisema na kukifanya.
Hakumwekea Yesu maneno.
Hapana, hakuweka mijadala ya kanisa la miaka ya 60 au 70 ndani ya kinywa cha Yesu anayeishi miaka ya 30. Hii inaonyesha nidhamu kubwa ya kiupelelezi. Alibaki mwaminifu kwa vyanzo vyake,
hata kama ingemrahisishia kazi endapo angetunga mstari mmoja tu.
Hilo linaweka uzito mkubwa kwa namna alivyoshughulika na ukweli. Lakini vipi kuhusu zile hotuba ndefu ambazo akina Petro na Paulo walizitoa? Kitabu cha Matendo kimejaa hotuba.
Kweli, ziko nyingi.
Na ukisoma zile hotuba zinasomeka vizuri sana, zina mtiririko wa kiushawishi. Je, kweli tunaweza kuamini kwamba Luka alikuwa na rekodi ya neno kwa neno ya yale aliyoyasema Petro mbele ya maelfu ya watu siku ya Pentekoste? Hapa ndipo naona kama tunaweza kuwa tunapita mipaka ya uwezo wa kibinadamu kidogo.
Hapa ndipo tunapaswa kuelewa falsafa ya uandishi wa historia ya kale. Kuna jambo linaloitwa prosopopoia.
Prosopopoia, hilo ni neno gumu kidogo.
Ni dhana muhimu sana kuielewa. Katika nyakati za kale, wanahistoria wengi walipokuwa wanaandika kuhusu tukio na hawakuwa na nakala halisi ya neno kwa neno ya hotuba iliyotolewa, walitumia uhuru wao kutunga hotuba ambayo walihisi inastahili kusemwa na mzungumzaji yule kwa kuzingatia tabia yake na mazingira yaliyokuwepo.
Walitunga hotuba.
Ndiyo. Keina anatoa mfano mmoja mzuri sana kwenye vyanzo vyetu. Yule mwanahistoria maarufu wa Kiyahudi, Josephus, anaelezea tukio lililotokea kwenye ngome ya Masada wakati Warumi walipowazunguka waasi wa Kiyahudi.
Sawa, tunasikiliza.
Josephus anamwandikia kiongozi wa waasi Eleazar hotuba ndefu sana yenye falsafa nzito za Kigiriki zinazofanana na zile za Plato, akisifia roho kujitenga na mwili na kadhalika. Lakini hebu fikiria, waasi waliokuwa wamezingirwa na kufa kwa njaa wangepata wapi muda na akili ya kutoa hotuba za kifalsafa za kiwango hicho?
Yani unataka kusema hawakuwa na uwezo huo pale?
Hawakuwa nao. Zaidi ya hayo, mashahidi pekee waliosalia Masada siku hiyo walikuwa wanawake wawili tu waliojificha ndani ya pango la maji. Wao ndio walileta taarifa hizi. Inawezekanaje wakumbuke hotuba ndefu ya kifalsafa namna ile? Ni wazi kwamba Josephus aliitunga ile hotuba ili kuonyesha uwezo wake mwenyewe wa kifasihi na kujionyesha kwa wasomaji wake wa Kirumi.
Aha, kwa Josephus alikuwa anawapamba viongozi hao ili kuifanya hadithi iwe tamu zaidi na kuonyesha usomi wake. Hiyo inaonekana kama mbinu ya kawaida sana wakati huo. Sasa swali la dola milioni moja. Luka alifanya hivyo hivyo kwenye hotuba za akina Petro na Paulo?
Huo ndio uzuri wa utafiti huu. Tofauti na wanahistoria wengine waliokuwa wanapenda mbwembwe, Luka anaandika kile tunachokiita muhtasari wa hotuba, yani speech summaries.
Hajatunga falsafa?
Athen. Hotuba zake hazina marembo mengi ya kiushawishi. Zinapiga moja kwa moja kwenye kiini cha ujumbe. Mathalani, ukiisoma hotuba ya Petro kwenye Matendo sura ya pili, inaonekana fupi, pengine inachukua dakika chache tu kuisoma.
Ni kweli, ni fupi kiasi.
Lakini Luka hataki udanganyike kwamba huo ndio ulikuwa mwisho wa mazungumzo. Kwenye Matendo sura ya pili mstari wa 40, anamalizia kwa kusema hivi: na kwa maneno mengine mengi akawashuhudia na kuwaonya.
Aha, kwa hiyo anatuambia wazi kabisa, hey, msomaji, nimekupa tu dondoo za muhimu, lakini mazungumzo yalikuwa marefu zaidi.
Haswa.
Yani ni kama executive summary ya kikao cha bodi. Kama mimi na wewe tukienda kwenye mkutano wa bodi uliodumu kwa saa tatu, ukijadili mambo mengi na mikakati, mwisho wa siku ripoti inatoka ina aya 4 tu zinazoeleza maazimio makuu. Sasa nikiisoma ile ripoti inaniambia kiini, lakini haina kila kikohozi, kila utani uliofanywa au neno kwa neno la mwenyekiti.
Hapo umeipatia sana. Ni sawa kabisa na ripoti ya bodi.
Sasa ukiangalia wewe msikilizaji, swali linakuja hapa. Kama Luka alifanya muhtasari tu na kuchukua kiini, je, kweli tunaweza kuita kazi yake sahihi? Sisi waandishi wa kisasa, tukiitazama hii kazi, hatuoni kama ina mapungufu kwa viwango vya uandishi wa habari?
Ukiipima kwa viwango vyetu, ambapo usahihi unamaanisha rekodi ya sauti ya neno kwa neno au nakala iliyotoka moja kwa moja kwenye kompyuta, unaweza kusema inashindwa. Lakini hatupaswi kuwahukumu watu wa kale kwa sheria zetu za kisasa.
sheria zao zilikuwa zipi basi?
Na kwa viwango vya uandishi wa historia ya kale, usahihi au authenticity ilimaanisha kupata kiini halisi cha tukio bila kupotosha lengo la mzungumzaji na bila kubadilisha ukweli wa kimazingira. Luka alitumia kumbukumbu zilizohifadhiwa na jamii, alitegemea vidokezo vya walioshuhudia, aliweka maelezo madogo ya kiakiolojia ambayo yanaweza kuthibitishwa leo hii, na akatoa muhtasari mwaminifu wa kile kilichofundishwa.
Na hakufanya marekebisho yoyote kwenye theolojia.
Na hakufanya hivyo, hakuweka maneno mdomoni mwa Yesu. Kulingana na vigezo vya nyakati hizo, Luka anachukua nafasi ya juu sana kama mwanahistoria makini asiye na upendeleo mkubwa unaopotosha ukweli.
Huo ni mtazamo ambao unabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama kitabu unachokiona kila siku kwenye meza yako au maktaba. Na wewe unaisikiliza, hapa ndipo tunapopaswa kujiuliza kwa nini mada hii ni muhimu kwetu leo. Mara nyingi katika ulimwengu wetu unaokwenda kasi sana wa taarifa za kidigitali, tunajiona tupo kileleni. Tunawatazama watu wa zamani kama watu ambao hawakuweza kuhifadhi ukweli kwa sababu hawakuwa na cloud storage.
Tunawadharau sana kiukweli.
Tunadhani teknolojia yetu imetufanya tuwe nadhari zaidi. Lakini uchambuzi huu unatuonyesha kitu tofauti kabisa. Ubongo wa mwanadamu, unapoheshimiwa na kufunzwa, una uwezo wa kushangaza sana. Jamii zinazojaliana zinaweza kulinda ukweli wa historia yao kwa wivu mkubwa zaidi kuliko hata seva zetu zinazolindwa kwa passwords. Watu hawa hawakuwa wajinga waliodanganywa kwa urahisi. Walikuwa na mbinu za usahihi ambazo pengine sisi leo tumezipoteza kutokana na uvivu wetu wa kiteknolojia.
Mm-hmm. Uvivu huo wa teknolojia ni tatizo kubwa.
Na kama tunavyokaribia kumaliza mazungumzo yetu, nataka kukuacha na jambo moja la kutafakari wewe binafsi unayesikiliza. Hebu vuta picha ukiwa umekaa hapo. Vipi kama mchana huu ghafla ulimwenguni kote umeme ukakatika moja kwa moja? Seva za Google, simu zetu janja, mifumo yetu yote ya kidijitali, ikayeyuka na kutoweka kabisa.
Hilo ni jambo la kutisha.
Je, sisi wanadamu wa kisasa wenye ubongo ambao tumeuzoesha tu kutafuta vitu mtandaoni badala ya kuvihifadhi, tuna uwezo huo wa kiakili na nidhamu ya kumbukumbu kujenga upya historia ya matukio yetu muhimu ya miaka 45 iliyopita? Tunaweza kukumbuka kwa usahihi wa Heathy Teals au tutatunga tu hekaya kutokana na kuchanganyikiwa?
Inawezekana watu tuliokuwa tunawadharau kwa kutokuwa na teknolojia walikuwa na teknolojia kubwa zaidi iliyobebwa ndani ya vichwa vyao. Hilo ni wazo ambalo linaonyesha udhaifu mkubwa wa kizazi chetu. Inatupa changamoto kubwa sana ya kutazama upya uwezo wetu wenyewe.
Kwa hakika, inatufikirisha sana. Na kwa hilo wazo zito, tunafunga uchambuzi wetu kwa leo. Kwa wewe msikilizaji, asante kwa kuungana nasi kuchimba hazina hizi za kale. Hadi tutakapokutana tena kwenye uchambuzi mwingine, endelea kudadisi, endelea kujifunza na usiache kamwe kuupa changamoto ubongo wako.